Në bashkuar nga java ardhshme, ka thënë qeveria britanike. Më shumë ulësi materiali në vazhdim.
Mbretëria Bashkuar është bërë vend i parë në botë që miraton vaksinën kundër COVID-19 të kompanisë Pfizer dhe BioNTech. Agjencia Rregullatorit të Pavarur të Barnave dhe Shëndetit thot se vaksina, e cila ofron mbrojtje deri në 95% kundër sëmundjes COVID-19, është e sigurt për t'u përdorur në masë. Vaksina do të vjetë në dispozicion në gjithë mbretërinë e bashkuar nga java ardhshme, ka thënë qeveria britanike. Imunizimet mund të fillojnë brenda ditësh për njerëzit që bëjnë pjesë në grup moshat e ndjeshme. Britania e Madhe tashmë ka porositur 40 milion doza të mjaftueshme për të vaksinuar 20 milion njerëz. Një person do të marrë 2 doza të vaksinës. Rreth 10 milion doza do duhet të jenë në dispozicion së shpejti. Shefi kompanisë Pfizer, Albert Bourla, e quajti vendimin britanik një moment historik. Kjo është vaksina më e shpejtë që ka kaluar nga planifikimi në prodhim, duke marrë vetëm 10 muaj kohë në etapat e zhvillimit, të cilat zakonisht zgjasin një dekadë. Megjithatë, vaksinimi mund të fillojë, njerëzit ende duhet të jenë vigjilent dhe të ndjekin rregullat kundër përhapjes së koronavirusit, thon ekspertët. Kjo do të thotë mbajtja e distancës fizike dhe maskave të fytyrës, izolimi dhe testimet. Ka disa vaksinat të tjera premtuese që gjithashtu mund të miratohen së shpejti. Një nga ato është ajo e kompanisë Moderna, cila përdor të njëjtën çasje si vaksina Pfizer dhe ofron mbrojtje të ngjashme. Britania e Madhe ka porositur paraprakisht 7 milion doza që mund të jenë gati deri në pranverë. Mbretëria e Bashkuar ka porositur 100 milion doza të një lloj tjetër të vaksinës kundër COVID-19 nga Universiteti i Oxfordit dhe AstraZeneca. Kjo vaksin përdor një virus të padëmshëm, i ndryshuar, për të dukur më shumë më tepër si virusi që shkakton sëmundjen COVID-19. Rusia ka përdorur një tjetër vaksin të quajtur Sputnik dhe ushtria kineze ka miratuar një tjetër. Të dyja të funksionojnë në një mënyrë të ngjashme me vaksinën e Oxfordit. Derisa pandemia koronavirusit po intensifikohet në pjesën më të madhe të botës, vendet po përpiqen të sigurojnë furnizimet të mundshme të vaksinave dhe po përgatisin plane për veprimet e para që do ndërmarrin në javët e ardhshme. Shpresat janë të mëdha se vaksinat mund të jenë gati për përdorim para fundit vitit, me dy vaksinat kryesore nga Moderna dhe BioNTech Pfizer, që tashmë kanë kërkuar miratim për përdorim emergjent në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të mërkurën 555 raste treja me koronavirus pas marrjes së 1320 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 14 viktima. Sipas dënave të këtij instituti, mërkurën janë regjistruar edhe 324 raste që kanë poshtur virusin, ndërsa raste aktive aktualisht janë 13722 prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë. Autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 40672 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 1040 pacientë kanë vdekur. Partia Demokratike e Kosovës do t'inicojë një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit për projekt ligjin e ri me këmbjes ekonomike. Presim që edhe partitë tjera do duhet ta votojnë një projekt ligj të tillë, tha në një konferencë për media ushtruesi i detyrës së kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj, sipas të cilit seanca mund të ftohet të premten më 4 nëntor. Më herët, Komisioni për Buxhet dhe Transfere në Kuvendin e Kosovës ka miratuar rekomandimet për projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Ky miratim është bërë pas përfshirjes së rekomandimeve që ka bërë Partia Demokratike e Kosovës. Komisioni Evropian ka miratuar në takimin e së mërkurës të Kolegjit të Komisionarëve një strategji për agjendën e re të raporteve transatlantike, më saktësisht raporteve mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Komisioni në këtë dokument nënvizon nevojën për bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara për të forcuar rendin multilateral botëror dhe për të përballur së bashku me sfidat e reja nga përhapja e koronavirusit e deri tek forcimi i mbrojtjes dhe sigurisë. Në këtë agjendë strategjike të Komisionit Evropian përmendet edhe nevoja që BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të vazhdojnë bashkëveprimin edhe në Ballkanin Perëndimor, sidomos në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian planifikon që të mbajë një samit mes BE-s dhe Shteteve të Bashkuara në pjesën e parë të vitit 2021.
Organizata ndërkombëtare e policisë Interpol paralajmëroi të mërkurën se rrjetet e organizuara kriminale mund të synojnë shitjen e vaksinave false kundër koronavirusit. Interpol me selinë në Francë tha se kishte lëshuar një alarm global për zbatimin e ligjit në 194 vendet e tij anëtare, duke i paralajmëruar ato që të përgatiten për rrjetet e krimit organizuar që synojnë vaksinat COVID-19 si fizikisht ashtu edhe në internet. Ndërsa qeverit po përgatitën të shpërndajnë vaksinat, organizatat kriminale po planifikojnë të infiltrojnë ose të prishin zinxhirët e furnizimit, tha sekretari i përgjithshëm i Interpolit Jürgen Stock. Izraeli ka lëshuar më shumë se 1 miliard dollar fonde të mbajtura të palestinezëve, tha të mërkurën një ministër i autoritetit palestinez. Vendimi është marrë disa javë pas rifillimit të koordinimit midis të dyja paleve. Qeveria e Izraelit transferon të gjitha detyrimet financiare në llogarinë e autoritetit palestinez, shkroi në rrjetet sociale ministri i çështjeve civile Hussein Al-Sheikh, duke u referuar mjeteve nga taksat, përfshirë taksat doganore që shteti hebrej mbledh në emër të autoritetit palestinez. Në maj, palestinezët ndaluan koordinimin me Izraelin. Udhëheqësi i autoritetit palestinez Mahmud Abbas pati thënë se masa ishte një përgjigje ndaj planeve izraelite për të aneksuar pjesë të bregut perëndimor. Izraeli më vonë shpalli pezullimin e planeve të aneksimit në këmbim të një marrëveshje për normalizimin e lidhjeve me Emiratet e Bashkuara Arabe të arritur në muajin gusht. Ushtria ruse ka njoftuar për vendosjen e raketave të mbrojtjes ajrore në ishujt Kurile, mbi të cilat ka pretendime Japonia. Sistemet e raketave të mbrojtjes ajrore janë vendosur në gatishmëri luftarake në ishujt Kurile, përveç sistemeve të raketave me rreze të shkurtër të vendosur atje më herët, tha ushtria ruse. Stacioni televiziv i Ministrisë së Mbrojtjes Zvezda raportoi se sistemet e raketave të mbrojtjes ajrore ishin vendosur në Iturup, një nga katër ishujt jugor të Kurileve. Rusia ka vazhduar të ndërtojë forcat e saj në ishuj duke përfshirë stacionimin e avionëve luftarak të përparuar dhe raketave anti-anije. Bashkimi Sovjetik okupoi rajonin nga Japonia në ditët e fundit të luftës së dytë botërore. Japonia vazhdon të pretendojë të drejtat territoriale në ishuj, të cilat i quajnë territoret veriore. Mosmarrveshja ka penguar Rusinë dhe Japoninë të nënshkruajnë një traktat pasheje që i jep fund zyrtarisht luftës. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.